Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata mabande ko bipai biso bizubino liba kwa kolanda biso nte ya mabota to o bipai biso bozali totombele bino kolanda malamu. Mokonzi wa ekolo asiliko bandisa kobota ya ofele mpe kopesa masungi na bana sima kobota maya ofele mpe lokola utamboka mokonzi Kinshasa epai wapi motango mwaliwa ya mama na mwana sima kobota ma mozali mwa kobuta. Nantine ya kozonga ya bana na kelasi yoko ONG esengi bape kisa ko pesa bana ya kelasi bisaleli bizali na bilili mpe balangi ya ba parti politike. E bandaki na Engumba Goma mokolo mamo salami bale ya poso tozali na esambi selo mapinga kuna na Nord Kivu bosambi si nantine ya mobomano mosalama kina le 30 août 2023. Iyo, mokonzi wa ekolo abandisa ki mokolo mamo salami bale moye na Engumba Kinshasa, kobota ya ofele mpe kopesa mwana lisali sili ya munganga sima kobota ma. Esalama kibongo na hôpital général ya Kanchachi. Félix Antoine Tshisekedi alobi ete eyano ezali okati ya mabongisi ya mibu mitano ya bokonzi bwaye. Alobi ya bandisi yango na Kinshasa Nzambi motango mwa bawei na esika ya kobota pe bana bakobota ma ezali mwa kobuta. Mokonzi wa ekolo alobi asili komilengela kobongisa misala mia basali omambi makolongonu ya nzoto. Ba minganga ba technicien vétérinaire ya République démocratique du Congo baboyaki mosala uto mokolo ma mosala moko ya poso tozali na etando mobimba ya ekolo na biso po elobi bango mbula matadi etosite boyokani bazwaka na bibwa mbala ya yambo ya mibale mpe ya misato. Nali yebisi bapesa kina Kinshasa lisangali ya sindika ya baminganga balobi bazali komitungisa na ntina ya kolongonu ya bakongole soki kontrole ezalite kolandana na makono mabibwele na eleko eye bango baboyi mosala. Dr. Jean Benoit Mizele Mparawa asengi na mbula matadi elandela likamboliye malamu penza. Suite qui vous na combo un autre Congo est possible telemeli lolenge ya kosalela bana bake bazali na mibu ya kokende na kelasi na mambima politique linakaliye li lobby ete e moni boko bayi masanga ma politique ba candidat na mapona mazali koya bango ba kokabela bana ba kelasi ba bisalele bya kelasi bizali na bilili ba kombo na bango pe ba bendele ya langi ya masanga ma bango ba politique na boye dinacop e sengi na ministre wa EPST apekisa ekela wana kokabela bana onte abitelo bisalele bizali na balangi ya politique. Na etuka maindombe, bana bazonga kite okelasi na le 4 septembre bo ebongisama kina sous division ya EPST Nkutu 1. Mingi penza na cité ya Nyoki ezwami na territoire Nkutu. Nzambi balakisi baboya kiko kende kotangisa mpo ete bango bazwali futa na bango te uta sanzamine. Elingi koloba basanza ya mitano, motoba, sambo, mpe mwambe ya mobuto zali. Balakisi balobi bakobanda mosala mwa bango mwa kotangisa bana soki Caritas maindombe epesi lifuta ya bango le basanza minei. Mpona tina ena ONG Action pour la Défense des Droits Humains linaka la société civile esengi na mbula matali apesa balakisi makoki mabango po mate ya mabanda na Nyoki. Jean-Claude Lokidile.
Soki bandeli ya mbula ya sika ya kelasi ezali malamu obamboka misusu ezali bongote po na bitelo ya sous-division Kutu mbingi na vile ya Nyoki pe nzinga nzinga na etuka ya mai ndombe awa etelo moko te fungoli ekuke na yango wuto lobi landi mokolo ya mbwa ya bandeli ya mbula ya sika ya kelasi balakisi bae balobi ete sanza minei bafuta mi mbongo te na bango bango balapindai kofuta mbongo na bango libosa kozonga kopesa bana mateya boye lobi Jiskar Mbukela ona zali president ya sineji ya syndicat ya baprofesseur ya Kutu 1 ngambo ya ye Fidel Mpamunao Lizorongo coordinatrice ya ONG Action pour la Défense des Droits de l'Homme ADH asengi na gouvernement ya Congo ko silisa mikakatano ya balakisi po ete kalande skole ya bana eto sama esengeli koyeba ete lobi mokolo wa mosala moko balakisi bae babongisaki botambola na sous-division ya PST na Nyoki epai wapi bapesaki mokanda na bango na maboko ya sous-préfet d'intérimaire oyo alaki kotinda la polo epai bakonzi.
Kolandana na mobomano mosalama ki na Engumba Goma, komisyon ya bayi mbula matadi ebongisama ki uta le 1er septembre 2023 na etinda mokonzi wa ekolo e kamataki yoko mikano sima ya masolo na boko mpe basusu na etuka Nord Kivu kati ya mikano bakamataki ezali eye. kozongisa na engumba Kinshasa, gouvernement militaire ya Etuka Nord Kivu mpona komotu na mituna. Kotele misamisala, miaba konziba bale, ba police mpe, kozongisa bango na Kinshasa. Ezali bongo commissaire supérieur principal bongo Wifema José, commandant wa misala na engumba Goma, commissaire supérieur Luna Kimanga Martin, na engumba kokunda bawei banso ba yabakufaki na mobulu mona e kusalama na mbula matadi. Kokunda pe moi police kipapa safari eye babomaki na bawazalendo. Kofuta lisalisi lia monganga ezali kozwa ba yabazokaki na mobulu mona mosalamaki na Nord Kivu. Kotika Nsomi, Kabanza Mungabo José, yoko militant wa mouvement citoyen bakanga kisima ya mobulu mosalema kikuna. Kukanga biyamba ya nzambe eye ezali kolandana na mobe kote. Maso maye mazwami okati ya liyebisi bapesa ki mokolo mamosala moko na ministère ya communication pe media. Iyo, ebandaki mokolo mamosala mibale na engumba Goma, oboso walipinga lia batinda mibayimbu la matadi. Bosambi sibu ya bakonziba bale ya mapinga bagarde republicaine na esambi selo ya mapinga. Bakonziba na babale ba mapinga na bafundami na mambi mai. Koboma bato baike, bafundami bazali kosamba na lisanga lia ba avoka koleka zomi ba sambeli. Basambeli o mambi masembo. Bosambi si bosalama ki na se ya mvula, mokolomwa lobimona, pona bakonzi, ba na babale, ba mapinga, oboso ba bakonzi, bambula matadi, na ezala kipe vice-premier ministre, ministre wa intérieur Peter Kazadi, commandant wa garde républicaine, colonel Mike Mikombe, elongo na commandant wa 192e régiment, lieutenant colonel Bawili Mbolitini Donatien, Oyo atangami kozala mobandisi ya mobomano mosalamaki na le 30 août bamona na kibongo oboso bwa esambi selo na kimia pe bazalaki na basambeli ebele zuzi mokonzi afundi bango mambi masato koboma bato baike na mbala moko mpe kobebisa biloko nanko kotombokisa ba mapinga basala mambi maye makokani na discipline na bango te ya mapinga bosimba ete batelemisaki bosambisi Yango mokolo wa mosala mibale bako zongela yango sima mikolo mibale pona kopesa nzela na ba avoka mpe basusu ba manyola malamu mafunda mazwami onte ya ba dossier bongo basamba malamu mpona bakilia na bango. MONUSCO esengeli kolongwa malembe malembe na République démocratique du Congo wana bosenga bwambula matari ya République démocratique du Congo ayebisaki yango kolekela yoko mokanda bakomelaki na mokambi wa Conseil ya sécurité ya Nations Unies uta le 1er septembre ya sanza pe mobutu ozali esalamaki bongo na vice-premier ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula Apala. Namokanda mona mozalina bakasa motoba to 6 pages mbula matali ya Congo e zongeli bongo maye bango basenga kimpona kokende mbango mbango kosukisa bolongwi bwa MONUSCO na République démocratique du Congo na suka mobu moeto zali bongo ekosalema na malembe malembe kolandana na bo umeli etinda ya Nations Unies pona kimia na République démocratique du Congo bo elobama uta mobu koto mibale zomi na mwambe na kati ya manaka maboleki kino na mobu koto tuku mibale zomi na moko O etuka Ituri bato batano kati na bango kumu wa sheferi wa Lu na territoire ya Aru babianga maki mwa mosala moko mpe mwa mibale pona bolukiluki bozali kosalema na esambi sur la mapinga ya Ituri kolandana na zuzi mokonzi mpe mosambeli wa mapinga azwami na Aru mbele batangami bato wana kozala kati ya baye bakokamba batomboki basimba mandoki bazali kosala mobulu na etando wana esika zali kozanga boyokani mpe bokengi ezali kongala kati ya Nyacha na Andravo epai wapi batokoleka zomi babomami kati na bango bapolisie banei mpe mapinga basato Lisanga ya bikolo bya Europa ezali kobongisa manaka makosunga sembo na République démocratique du Congo na misolomi koki na koto tukumisato na mitano ya misolomi ya Europe yangonde e sakolamaki na Didier Reyders commissaire wa bayi Europa atali sembo ayaki na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango asakolaki lisusu ete milion ya euro zomi na minei nde misolo mokilimwa lisanga ya bikolo bya Europa ebongisi mpona kosunga maponomi na République démocratique du Congo na mobembo asalaki uta mia minei kino mia mwambe ya sanza pe mobuto zali Didier Reyders akokutana na bakonzi ndenge na ndenge na kati na bango mokonzi wa ekolo Awa suka basango elengela kibiso kopesa bino na tongo alelo totombele bino ya mbwa zanga elamu kolonzambe abate la biso na bino tokutani susu na pokwa.